промовив одного разу до пророка Лободию учень. «Навчи мене, майстре, як мені діяти?» Запрагнув ото ближній мій мого улюбленого пса. «Якщо віддам улюбленця, серце моє розірветься від жалості. Якщо ж не віддам, то буду нещасливим, бо ж скривджу ближнього свого відмовою. Що робити? Чи маєш ти, запитав пророк, щось, що любиш ти менше свого пса-улюбленця?» «Маю, майстре», – відповів учень, – «кота пустотливого, шкідника невгамовного. Я взагалі його не люблю», – і сказав пророк Лобода. «Візьми отого кота пустотливого, шкідника невгамовного, і подаруй його ближньому твоєму. Тоді й подвійного зазнаєш ти щастя. Кота позбудешся, а ближнього свого порадуєш, бо ж найчастіше так є, що ближні не подарунку хочуть, а лише обдарованими бути».
Естерет якийсь час мовчав, зморщивши чоло.
«Зулейко», – запитав нарешті, – «чи це був той самий пророк?»
«Візьми отого кота пустотливого.
Я й за першим разом почув», – крикнув король, але відразу вгамувався.
«Вибач, найкоханіше, справа у тому, що я не дуже розумію, що мають коти до…»
Замовкнув і замислився.
«По-справжньому, надовго».
Через 85 років, коли ситуація змінилася настільки, що про окремі справи і осіб можна було вже безпечно говорити, заговорив Гвіскар Вермулен, герцог Крейдену, онук Естереда Тисена, син найстаршої його дочки Гуадемунди. Герцог Гвіскар був вже поважним старцем, але події, яким він був свідком, пам'ятав дуже добре. Це саме герцог Гвіскар розповів, звідки взявся мільйон бізантів, на які ридання екіпірувала кінну армію на війну з Нільфгардом. Той мільйон зовсім не походив, як вважалося, зі скарбниці Ковіру. Був він зі скарбниці ієрарха Новіграда. «Естерет Тисен, – розповідав Гвіскар, – отримав новіградські гроші за участь у спілках заморської торгівлі, що з'являлися. Парадоксом було, що спілки оті постали за активної співпраці нільфгардських купців. Тож з викриття поважного герцога випливало, що сам Нільфгард певною мірою оплатив організацію риданської армії.
«Дідусь, – згадував Гвіскар Вермулен, – говорив щось про кавуни, по-шельмівськи усміхаючись, говорив, що завжди знайдеться хтось, хто захоче обдарувати бідного, нехай би і з розрахунку. Говорив також, що раз Нільфгард сам докладається до звеличення сили і бойових здібностей риданського війська, то не може мати за це претензій і до інших. А потім, – продовжував старець, – дідусь викликав до себе офіцера, який того часу був шефом розвідки, а також міністра внутрішніх справ. Коли ті довідалися, які накази мусять виконати, геть перелякалися. Бо йшлося про те, аби випустити з в'язниці таборів інтернування і заслань понад 3000 людей. З понад сотні мали бути зняті домашні арешти. І йшлося не тільки про бандитів, звичайних кримінальників і найманих кондотьєрів. Помилування отримали перш за все дисиденти. Серед прощених були попередники поваленого короля Рида і люди узурпатора Іді і їхні затяті партизани. І не тільки такі, що підтримували язиками. Більшість сиділа за диверсії, замахи, збурення зі зброєю в руці. Міністр внутрішніх справ був переляканий, і тато сильно занепокоєний. «А дідусь, – продовжував герцог, – сміявся, наче то був його найкращий жарт. А потім сказав так, я пам'ятаю кожне слово. Велика шкода, панове, що ви не почитуєте на ніч доброї книги. Якби ви почитували, то розуміли б ідеї вашого монарха. А так ви станете виконувати накази, їх не розуміючи. Але не переживайте, дарма й наперед, ваш монарх знає, що робить. А тепер йдіть і випустіть усіх моїх пустотливих котів, шкідників невгамовних». Саме так він і сказав – пустотливих котів-шкідників. Йшлося про те, про що ніхто у той час знати не міг, про майбутніх героїв, командирів, укритих славою і почестями. Тими котами дідуся
були і славетні пізніше кондотьєри Адам Ад'ю Пангрет, Лоренцо Мола, Хуан Фронтіно Гутєрес і Юлія Абатемарко, яка прославилася у риданні як солодка вітрогонка. Ви, молоді, того не пам'ятаєте, але за моїх часів, коли гралися ми у війну, будь-який хлопець хотів бути Ад'ю Пангретом, а будь-яка дівчина – Юлію солодкою вітрогонкою. Для дідуся вони були пустотливими котами. А пізніше, мимрив Гвіскар Вермулен, дідусь узяв мене за руку і повів на терасу, з якої бабця Злика годувала чай. Дідусь сказав їй, сказав...
Старий поволі і з величезними труднощами намагався пригадати ті слова, які тоді, 85 років тому, король Естера Тисен сказав дружині, королеві Зулейці, на терасі палацу Енсенада, що височив над Великим каналом.
«Чи знаєш ти, найкоханіша моя дружина, що я помітив іще одну премудрість між премудростями пророка Лободи? Таку, яка дасть мені ще одну користь з обдарування риданій пустотливими котами?» «Коти, моя Зулейко, повернуться додому. Коти завжди повертаються додому. Ну, а коли мої коти повернуться? Коли принесуть трофеї, здобич, багатства, я тих котів обкладу податком».
Коли король Естера Тисен в останній раз розмовляв із Дікстрою, було то на четверо очей, навіть без Зулейки. На підлозі величезної зали грався 10-річний, як на око, хлопчик. Але він у рахунок не йшов, бо занадто був зайнятий олов'яними солдатиками, тож не звертав на співрозмовників ніякої уваги.
«То Гвіскар», –
пояснив Естерет, вказуючи на хлопця рухом голови.
«Мій онук, син моєї Гладимунди і того негідника, князя Вермулена. Але цей малий Гвіскар – то єдина надія ковіру, якби Танкрет Тисен виявився, якби з Танкредом щось трапилося».
Дікстра знав проблеми ковіру. І особисту проблему Естерена. Знав, що з Танкредом уже щось трапилось. Хлопець, якщо й мав завдатки короля, то дуже поганого.
«Твою справу, – сказав Естерет, – майже вирішено. Можеш уже прикидати найефективніший спосіб використання мільйона бізантів, які скоро потраплять до Третогорської скарбниці».
Він нахилився і крадькома підняв одного з олов'яних яскраво розфарбованих солдатиків Гвіскара, кавалериста з піднятим палашем.
«Візьми це і заховай добряче. І хто покаже тобі другого такого вояка, ідентичного, буде моїм посланцем. Нехай би таким він не виглядав. Хоча б ти й повірити не міг, що то моя людина і що вона у курсі справи нашого мільйона. Будь-хто інший буде провокатором. Тож і сприймай його як провокатора».
«Ридання, –
вклонився Дікстра,
– не забуде цього вашій королівській милості. Я ж від власного імені хотів би запевнити і про мою особисту вдячність».
«Запевняй. А давай ту тисячу, за допомогою якої ти планував отримати прихильність мого міністра. Що ж, чи прихильність короля на хабар не заслуговує?»
«Ваша королівська милість принизиться до...»
«Принижуся, принижуся. Давай гроші, Дікстра. Мати тисячу і не мати тисячу».
«Разом 2000. Знаю».
У віддаленому крилі Енсенади, у кімнаті зі значно меншими габаритами, чародійка Шеала де Танкервіль зосереджено і з повагою вислуховувала доповідь королеви Зулейки.
«Досконало», – кивнула вона. «Досконало, ваша королівська милосте. Я зробила все так, як ти доручила, пані Шало. Дякую тобі за те, і я запевняю ще раз, ми діяли у правильній справі для добра країни і династії».
Королева Зулика відкашлялася, голос її трохи змінився.
«А Танкрет, пані Шало?»
«Я дала слово», – холодно промовила Шала де Танкервіль.
«Я дала своє слово, що за допомогу я допоможу навзаєм. Ваша королівська милість може спати спокійно».
«Я б дуже цього хотіла», – зітхнула Зулейка.
«Дуже. І якщо ми вже про сни, король починає щось підозрювати. Ті сни дивують його, а король, коли його щось дивує, стає підозріливим». тож я на деякий час припиню насилати сни на короля», – пообіцяла чародійка. Повертаючись же до сну королеви, повторюю, що він може бути спокійним. Королевич Танкрет розстанеться з поганою компанією, не буде вже бувати у замку барона Сукратаса, як і в пані Делайзмор, як і в дружини риданського амбасадора.
Він уже не стане відвідувати тих персон? Ніколи?
Персони, про яких я кажу? У темних очах Шеаледа Танкервіль запалав дивний вогник. Уже не відважиться запрошувати і баламутити принца Танкреда. Не відважиться на те вже ніколи, бо будуть знати і про наслідки. Я поручуся за те, про що кажу. Я поручуся також за те, що королевич Танкред відновить навчання і буде уважним учнем, серйозним і статечним юнаком. Перестане бігати за спідницями, втратить запал до того моменту, коли ми представимо йому Ціріллу, княжну Цінтри. Ах, якби я могла в те повірити. Зулика заламувала руки, зводила очі. Якби я могла у те повірити. У потужність магії. Шеаледа Танкервіль усміхнулася, несподівано навіть для себе. Інколи важко повірити, ваша королівська милости. І так, зрештою, і має бути.
Філіпа Ельгард поправила тонесенькі, наче павутиння, бретельки прозорої нічної сорочки. Стерла з декольте залишки сліду помади. «Така мудра жінка», – подумала з легким несмаком Шеаледа Танкервіль, «а не вміє тримати гормони на прив'язі».
«Можемо розмовляти».
Філіпа оточила себе сферою делікатності.
«Тепер так. У ковірі все вирішено. Позитивно».
«Дякую. Дікстра вже відплив?»
«Ще ні».
«Чому зволікає?»
«Веде другі перемовини з Естердом Тисоном», – скривила губи Шеаледа Танкервіль. «Дивним чином припали вони одне одному до смаку. Король і шпигун».
«Ти знаєш жарти про нашу погоду, Дікстра? Про те, що у ковірі є тільки дві пори року».
«Зима і серпень, знаю».
«А знаєш, як упізнати, що у ковірі вже настало літо?»
«Ні, як?»
«Дощ стає трохи теплішим». «Ха-ха! Жарти жартами», – сказав серйозно Естер Тисен. «Але ті зими щоразу більш ранні і довші, дещо мене непокоїть. То було пророцтво. Вважаю, ти ж читав про віщення тліни?» «Там говориться, що надійдуть десятки років нескінченного холоду. Деякі твердять, що воно якась алегорія. Але мені трохи лячно. Якось у ковірі мали ми 4 роки холоду, мжички і неврожаю. Якби не потужний імпорт живності з Нільгарду, люди б почали масово помирати від голоду. Уявляєш собі?»
«Щиро кажучи, ні».
«А я так. Похолодання клімату може нас усіх заморити голодом. Голод – то ворог, із яким холерно важко змагатися». Шпигун кивнув замислений.
«Дікстра, ваша королевська милосте?»
«Усередині країни маєш уже спокій?»
«Не повністю, але я стараюся».
«Знаю, багато про те говорять. З тих, хто зрадив на Таннеді, живим залишився тільки Вільгефорц».
«Після смерті Єнефер так. Знаєш, королю, що Єнефер загинула? Щезла в останній день серпня при загадкових обставинах. На прославленій безодні седні між островами Скеліги і мисом Пайкс-Демар».
«Єнефер з Венгерберга», – повільно промовив Естерет. «Не була зрадницею, не була спільницею Вільгефорца. Якщо хочеш, я дам тобі на те докази».
«Не хочу»,
– відповів після миті мовчання Дікстра.
«Може, захочу, але не зараз. Зараз вона вигідніша для мене як зрадниця».
«Розумію. Не довіряй чародійкам, Дікстра, особливо Філіппі».
«Я ніколи їй не довіряв, але ми мусимо співпрацювати. Без нас ридання зануриться у хаос і пропаде».
«Це правда. Але якщо я можу тобі радити, то трохи попусти. Ти знаєш про що? Ешафоти і кімнати катувань у своїй країні – жорстокість до ельфів і той страшенний форт Дракенборг. Знаю, що ти те робиш із патріотизму, але вибудовуєш собі погану легенду. Ти у ній вовкулака, який хлептає невинну кров».
«Хтось мусить те робити».
«І на комусь воно мусить осісти. Я знаю, що ти намагаєшся бути справедливим, але ж ти не уникнеш помилок, бо уникнути їх не вдасться. Не вдасться також і залишитися чистим, порпаючись у крові. Знаю, що ти ніколи нікого не скривдив, задля власних справ, але хто у те повірить? Хто захоче у те повірити? У день, коли доля відвернеться, тобі припишуть катування невинних і використання того на свою користь. А брехня липне до людини, наче смола.
Знаю.
Не дадуть тобі шансу на захист. Таким, як ти, ніколи не дають шансу. Обмежуть тебе смолою пізніше. Після всього стережися, Дікстро.
Стережуся. Не дістануть мене.
Вони дістали твого короля, Візіміра. Я чув кинджал у бік, аж по гарду.
Короля дістати легше, ніж пигуна. Мене не дістануть. Ніколи мене не дістануть.
І не повинні. А знаєш чому, Дікстро? Бо на цьому світі мусить бути, сука, хоч якась справедливість. Настав такий день, коли вони згадали ту розмову, обидва. Король і шпигун. Дікстра пригадав слова Естерада у Третогорі, коли прислухався до кроків убивць, що лунали з усіх боків, у всіх коридорах замку. Естерад пригадав слова Дікстри на парадних мармурових сходах, що вели з Енсенади до Великого каналу.
«Він міг битися!»
Затуманені сліпі очі Гвіскера Вермулена дивилися у безодні спогадів.
«Тих, хто вчинив замах, було тільки троє. Дід був сильним чоловіком. Міг битися, боронитися до того моменту, як прибіжить стража. Міг також просто втекти. Але була там бабуня Зулейка. Дідусь заслоняв і захищав Зулейку. Тільки Зулейку про себе не дбав. Коли нарешті допомога прийшла, на Зулейці й подряпини не було. Естерет отримав більше 20 уколів. Помер через 3 години, не прийшовши до тями».
«Ти колись читав добру книгу, Дікстра?»
«Ні, ваша королівська величність, але я знаю, що там написано».
«А я, уяви собі, вчора розгорнув на першому ліпшому місці і втрапив на таке речення. На дорозі до вічності кожен буде підійматися власними сходами, несучи власний тягар. Що ти про це думаєш?»
«Мені час, королю Естераде, час нести власний тягар».
«Бувай здоровий, шпигуне».
«Бувай здоровий, королю».